ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับการฟังธรรมะเบื้องต้นก็ฟังเพื่อให้มีปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรียกว่าให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิจะได้เป็นหัวหน้าในการเดินทางไปตามมรรคที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากว่าพวกเรานั้นเกิดด้วยอำนาจของอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจก็เลยพากันเวียนว่ายตายเกิดทีนี้ถ้าจะออกจากวงจรนี้ก็ต้องทำกลับข้างก็คือต้องดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยความรู้นะทีนี้ความรู้ก็มาจากเหตุ2ประการหลักๆสำหรับพวกเราทั้งหลายที่เป็นสาวกเนี่ยก็คืออันที่1ปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นเสียงจากพระพุทธเจ้าหรือว่าข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองจะคิดนึกพิจารณาเองด้วยความรู้ของตัวเองนั้นทำไม่ได้เนื่องจากว่าพวกเราเกิดด้วยอำนาจอวิชชาไม่ได้เกิดด้วยอำนาจความรู้ตามหลักการที่เราคงได้ยินบ่อยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเป็นต้นอันนี้พวกเราอยู่ในวงนี้อยู่นะก็เลยต้องมีการฟังพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้โดยหลักการเบื้องต้นท่านจึงให้ยกจิตไปไว้ที่พระรัตนตรัยเพราะพระรัตนตรัยนั้นเกิดจากความสว่างเกิดจากวิชชาเกิดจากความรู้นะพอค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาตามนึกคิดตามแล้วก็ใส่ใจดูตัวอย่างเป็นคนช่างสังเกตความจริงก็จะได้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นพอได้สัมมาทิฏฐิแล้วเราก็ไปฝึกปฏิบัติขั้นอื่นต่อไปให้เกิดเป็นปัญญาที่สามารถละกิเลสได้ต่อไปอย่างนี้นะครับเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิจึงมี2ประการอันที่1ปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นผู้อื่นคือพระพุทธเจ้าจากผู้รู้นั่นเองนะในโลกนี้มีผู้รู้อยู่คนเดียวก็คือพระพุทธเจ้านะแล้วก็ผู้ที่นอกจากนั้นก็เป็นผู้รู้ตามเท่านั้นนะอย่างนี้นะครับเหตุที่2ก็คือโยนิโสมนสิการะการกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องถูกแง่มุมเอาข้อธรรมะต่างๆที่ได้ฟังนั้นมาใส่ใจมาสังเกตมาพิจารณาดูจนกระทั่งสามารถที่จะเปลี่ยนความเห็นของเราได้เนื่องจากความเห็นนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากโดยธรรมชาตินะแล้วเราก็เห็นผิดมานานฉะนั้นเวลาคิดก็จะคิดตามความเห็นเมื่อเห็นผิดก็มักจะคิดผิดเหมือนที่พวกเราคิดกันคิดจะหานั่นหานี่มาเป็นของตัวเองคิดว่าเรามีสิทธิ์จะได้นั่นมีสิทธิ์จะได้นี่มีสิทธิ์จะครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้เราได้มาด้วยความเพียรของเราเราก็น่าจะมีสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คิดตามอำนาจของมิจฉาทิฏฐิความคิดก็เลยเป็นมิจฉาสังกัปปะไปด้วยคำพูดก็เลยพูดแต่ว่าของเราเรามีสิทธิ์อย่างนู้นอย่างนี้เธอมีสิทธิ์อะไรมาเอาของฉันไปอะไรก็ว่าไปคำพูดก็เป็นมิจฉาวาจาการกระทำความภาคเพียรพยายามการใช้ชีวิตก็ผิดพลาดไปหมดอันนี้ก็เกิดจากอำนาจมิจฉาทิฏฐิที่มาจากอวิชชาอีกต่อหนึ่งนะครับทางพวกเราก็เลยต้องมาฟังธรรมแล้วก็มาใส่ใจคิดนึกพิจารณาตามธรรมะจนให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐินะแต่ถ้าฟังแล้วเราได้ข้อมูลได้ความรู้เบื้องต้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นสัญญานะครับสัญญานี้จะยังไม่เปลี่ยนความคิดยังไม่เปลี่ยนความเห็นแต่ว่ามีความรู้แล้วเหมือนหลายๆท่านเนี่ยรู้หลายเรื่องเหมือนกันอันไหนไม่ดีรู้หมดจนกระทั่งเกิดคำพูดอาตมารู้หมดแต่อดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าความรู้แบบสัญญาความรู้แบบสัญญาแบบสุตตะนี้ก็ดีกว่าไม่มีแต่ว่ามันไม่พอจะเปลี่ยนความเห็นก็เลยต้องเอาความรู้สุตตะเอาความรู้ที่ได้ฟังมานั้นน่ะไปกลั่นกรองไปพิจารณาไปมองดูสังเกตไปหัดพิจารณาเหตุผลให้ลึกซึ้งจนมันเปลี่ยนความเห็นพอเปลี่ยนความเห็นได้แล้วอันนี้แหละจะมีอิทธิพลต่อชีวิตนะครับนะเราต้องการให้ความเห็นถูกนั้นมาเป็นตัวนำทางชีวิตของพวกเรา ก็คือจะดำเนินชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นั่นแหละเพียงแต่ว่าหลายท่านได้ฟังมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าทำยังไม่ได้เลยนะจำได้แต่ทำไม่ได้ก็มีมากอันนั้นเนื่องจากว่าในลักษณะการพัฒนาของความรู้เนี่ยจะมีถ้าพูดแบบองค์ธรรมตัวสภาวะในจิตเนี่ยก็จะมี3ลำดับหลักๆอันที่1ก็คือสัญญาอันนี้เป็นความรู้ประเภทข้อมูลอันนี้ไม่ยากก็ฟังมาแล้วก็จำมาเลยท่องมาเลยก็ได้ทุจริตมี10อะไรบ้างก็ท่องมาเลยบุญญากิริยาวัตถุมี10อะไรบ้างก็ท่องมาเลยรู้หมดจำได้นะแต่ว่าความรู้นั้นยังไม่มีอิทธิพลต่อความคิดคำพูดการกระทำต้องเอาความรู้นั้นมาพัฒนามาโยนิโสมาใส่ใจให้ดีให้ถูกต้องจนมันเกิดเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นนะถ้าข้อมูลถูกใส่ใจถูกก็จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าข้อมูลผิดแล้วเราเอาไปใส่ใจก็เห็นผิดเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นตอนที่เป็นทิฏฐินี้จึงต้องระมัดระวังอย่าไปคิดนึกพิจารณาตามคนอื่นเขาให้เรียนธรรมะให้ดีนะในยุคนี้ก็สะดวกมากเนื่องจากว่าทุกวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในอินเทอร์เน็ตมากมายมีพระไตรปิฎกอยู่ในคอมพิวเตอร์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเราก็สามารถที่จะคีย์เข้าไปแล้วก็รู้ได้ว่าจริงๆแล้วข้อความเป็นอย่างไรเราก็จำไว้ก่อนนะเป็นสุตตะเป็นสัญญาพอจำไว้แล้วก็เอาไปใส่ใจให้ตรงตามนั้นถ้าเห็นตรงตามที่พระองค์ตรัสไว้ก็เรียกว่าเห็นถูกนะเราต้องการให้ความเห็นมันถูกเพราะความเห็นนี่จะมีอิทธิพลต่อความคิดคำพูดและการกระทำส่วนสัญญานี่มันไม่มีอิทธิพลเนื่องจากมันจำดีก็จริงรู้อะไรดีๆรู้หมดแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนความคิดนะครับเราต้องการให้ความคิดของเรานี้เปลี่ยนนะก็เราทุกคนก็รู้ว่าไม่ควรจะโกรธกันต้องมีเมตตากันอันนี้เรียกว่าสัญญานะแต่ก็พอเอาเข้าจริงก็ด่ามันทุกรอบไปอย่างนี้อันนี้เรียกว่ายังไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเราต้องการให้ความรู้นั้นกลั่นกรองจนกระทั่งมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าเออชาวโลกนี่มันเป็นทุกข์จริงๆมันน่าสงสารคนไม่มีความรู้ที่เวียนว่ายตายเกิดรวมทั้งพวกเราด้วยเนี่ยก็จะได้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วความคิดก็จะได้เปลี่ยนตามเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาต่อไปนะครับฉะนั้นเบื้องต้นเราฟังธรรมะเนี่ยให้ฟังเอาความรู้นะครับซึ่งที่ผมบอกความรู้ก็มีตั้งแต่เบื้องต้นคือสัญญาจำได้แล้วก็เอามาโยนิโสใส่ใจให้ถูกต้องกลายเป็นทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแล้วเอาสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นตัวนำไปฝึกข้ออื่นฝึกความคิดฝึกคำพูดการกระทำการใช้ชีวิตและประมวลทุกอย่างให้ครบถ้วนกลายเป็นวิชากลายเป็นปัญญาอันนี้จึงจะทำลายกิเลสหรือละความไม่รู้ทำให้เกิดแสงสว่างในจิตใจของเราได้นะเนื่องจากว่าพวกเรานั้นจิตใจของพวกเรานี้เป็นผลของกรรมที่ทำมาก่อนนะเกิดด้วยอำนาจอวิชชาพูดง่ายๆพื้นฐานมันคือไม่รู้นั่นเองไม่มีแสงอะไรที่จะทำให้มันเกิดความรู้ได้อย่างธรรมะท่านบอกว่าเออไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลนะอย่างนี้ไม่มีผู้หญิงผู้ชายนะอย่างถ้าเรามองทั่วๆไปเนี่ยแม้แต่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเปิดไฟสว่างแล้วมองคนข้างๆก็ยังเป็นคนอยู่ดีแต่ทางธรรมะท่านว่ามันไม่เป็นคนนี่จนบางคนนี่เซ็งไปหมดแล้วธรรมะบอกว่าไม่เป็นคนแต่ว่ามองทีไรก็เป็นคนทุกทีอันนี้ก็เนื่องจากว่าอวิชชาเนี่ยต้องใช้แสงสว่างของปัญญาเท่านั้นจึงจะชำแรกออกมาได้นะแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็ดีแสงไฟก็ดีอันนี้มันสู้อวิชชาไม่ได้นะดวงอาทิตย์กี่ดวงก็มืดเหมือนเดิมนะฟ้าสว่างแล้วแต่มองก็เป็นคนต้องใช้ปัญญามองจึงจะไม่เป็นคนจึงจะเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้าเป็นผมขนเล็บฟันหนังซึ่งล้วนไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เป็นของเราไม่อย่างนั้นมองด้วยตาเดิมของเราเนี่ยมันก็เห็นบ้านก็เป็นบ้านของเราอยู่ดีเห็นทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งก็เป็นของเราอยู่ดีอันนี้นะทางแสงของธรรมะก็เลยมีความสำคัญมากนะมาในคราวนี้ผมก็มีโอกาสมาพูดธรรมะให้ฟังครับเรื่องที่ได้พูดมาตั้งแต่เบื้องต้นก็พูด เรื่องความเห็นถูกชั้นสูงสุดก็คือเห็นอริยสัจอันนี้เห็นถูกชั้นสูงที่สุดนะถ้าใครเห็นถูกตรงตามนั้นแล้วก็จะได้เดินตามมรรคให้เต็มที่แล้วก็เข้าถึงนิพพานต่อไปเมื่อทำมรรคบริบูรณ์แต่ทีนี้ถ้ายังเห็นขนาดนั้นไม่เต็มที่ไม่บริบูรณ์อย่างน้อยก็ใช้ชีวิตในโลกก็ต้องมีความเห็นเกี่ยวกับโลกให้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิจึงมี2ระดับหลักๆด้วยกันระดับสูงอันนี้ควรทราบไว้ก่อนก็คือความรู้เรื่องอริยสัจ4อันนี้ผมได้พูดย่อๆให้ฟังไปแล้วท่านสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะให้รู้เรื่องนี้ไว้เป็นหลักเพราะว่าถ้าไม่รู้เรื่องนี้เราก็จะออกจากวงจรไม่ได้นะเพราะว่าไม่ว่าจะรู้เรื่องอะไรที่นอกจากนี้มันล้วนแต่เข้าใจผิดหลงผิดว่าเป็นเราเป็นเขาอยู่ตลอดเวลาแหละถึงแม้จะเป็นคนดีก็เราเป็นคนดีอยู่ดีถึงแม้จะเป็นคนทำบุญเยอะก็เรามีบุญเยอะอยู่ดีมันก็วุ่นวายนะแต่ถ้ารู้อริยสัจรู้ว่าอ๋อที่เกิดเป็นทุกข์เป็นอุปทานขันธ์5มีเหตุคือตัณหาความรักตัวเองมีอุปทานยึดถือเนี่ยอันนี้จึงจะออกได้ทางออกก็คืออริยมรรคมีองค์8เดินไปนิพพานก็มุ่งหน้าตรงไปที่นิพพานทำอะไรก็ทำให้เป็นไปตามมรรคอย่าห่วงตัวตนอย่าห่วงว่าเราจะได้นั่นได้นี่อันนี้ก็เรียกว่าเริ่มบำเพ็ญบารมีหรือว่าเริ่มเดินทางไปตามมรรคแล้วแต่ถ้าคนไม่เข้าใจอริยสัจแล้วจะทำอะไรจะทำบุญนิดๆหน่อยๆก็ห่วงแต่ตัวเองกลัวจะไม่ได้บุญอาจารย์ช่วยบอกหน่อยทำแบบไหนเราจะได้บุญเยอะห่วงว่าทำแล้วเราจะได้บุญน้อยมีแต่เรื่องตัวตนมีแต่เรื่องห่วงนั่นห่วงนี่แต่ถ้าเข้าใจอริยสัจแล้วก็ง่ายเพราะว่าถ้าทำตามอยากทำตามต้องการทำตามความคาดหวังเพื่อตัวตนอยู่เนี่ยทำตามความยึดถือนี่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ต้องเกิดอีกเกิดเมื่อไรมันก็ทุกข์เมื่อนั้นฉะนั้นก็มุ่งตรงไปนิพพานจะทำอะไรก็ให้เป็นปัจจัยแก่นิพพานไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ตัวตนอันนี้ก็ง่ายแต่คนนี่จะรู้เรื่องนี้เนี่ยยากเพราะว่าความเข้าใจผิดเป็นพื้นของเรามานานแล้วเราเกิดด้วยอำนาจอวิชชาจึงมีแนวโน้มที่จะเห็นว่าเป็นตนเป็นของตนเสมอฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนั้นเป็นพื้นของเราเราก็ต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาพิจารณาบ่อยๆนะจนเกิดเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละนะครับเบื้องต้นผมได้พูดสัมมาทิฏฐิระดับสูงคืออริยสัจ4อันนั้นย่อๆและต่อมาได้พูดสัมมาทิฏฐิในแบบโลกนะท่านทั้งหลายจะได้ใช้ชีวิตแบบโลกให้ถูกต้องจะได้อาศัยอันนี้เป็นพื้นฐานเพื่อปฏิบัติอริยมรรคจะได้เดินทางไปนิพพานต่อไปนะสัมมาทิฏฐิในแบบโลกเนี่ยมันเป็นฝ่ายให้เกิดบุญฝ่ายให้จิตใจมีความสะอาดปลอดโปร่งทำแล้วได้บุญเยอะแต่ว่าถ้าใครไปมุ่งผลเพื่อตัวตนก็ผิดอีกแหละฉะนั้นจึงต้องรู้ขั้นสูงไว้ว่าเนี่ยที่เราทำพื้นฐานเบื้องต้นให้ถูกต้องนี้ก็เพื่อจะกลุยทางหรือว่าเพื่อเป็นองค์ประกอบเพื่อเป็นมรรคพาไปนิพพานนี่ต้องตั้งเป้าหมายให้ถูกถ้าตั้งเป้าหมายไม่ถูกแม้จะทำบุญเยอะก็ไม่ได้ผลอะไรก็ผลก็ได้เกิดใหม่ก็ตายใหม่วนเวียนไปเรื่อยนะครับทีนี้สัมมาทิฏฐิในชั้นโลกนั้นมีอยู่10ข้อนะครับในคราวก่อนๆผมได้พูดไปข้อที่1นะเนื่องจากไม่ได้พูดนานก็เลยย้อนขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายที่ฟังไปแล้วได้ทบทวนนะก็สัมมาทิฏฐิในชั้นโลกในชั้นโลกิยะในชั้นโลกที่เป็นฝ่ายบุญมีอยู่10ข้อนะถ้าท่านฟังไม่ทันก็อย่างที่ผมได้บอกบ่อยๆคือยุคนี้สบายท่านก็เปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็กดเอาก็ได้เอามีอะไรบ้างนะก็มีอันที่1เห็นว่าทานที่ให้แล้วเป็นของมีผลการให้ทานมีผลของทานนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่ให้แล้วก็จะสูญไปเลยเหตุมีผลก็มีอันที่2การบูชามีผลอันที่3การบวงสรวงเป็นของมีผลอันนี้พูดตามที่นิยมแปลเป็นไทยก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะท่านจะได้จำคำศัพท์ไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาไปอ่านก็จะเจอคำเหล่านี้การบูชามีผลการบวงสรวงเป็นของมีผลอะไรเงี้ยท่านอ่านแล้วก็คงจะงงเป็นเรื่องธรรมดา เพราะว่าเป็นศัพท์เทคนิคในทางธรรมะนะครับอันที่ข้อที่4ก็ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงข้อที่5โลกนี้มีความเป็นมนุษย์เรานี้มีสำหรับสัตว์อื่นข้อที่6โลกอื่นมีสำหรับพวกมนุษย์เรานี้สามารถไปเกิดเป็นสัตว์อื่นๆได้มีการสลับเปลี่ยนร่างกันไปตามกรรมข้อที่7กับข้อที่8เนี่ยมารดามีบิดามีการกระทำบุญบาปต่อมารดาบิดาเนี่ยเป็นของมีผลจริงๆนะถ้าทำบุญก็ได้บุญมากถ้าทำบาปก็บาปมากนะอันนี้แล้วก็ข้อที่9โอปปาติกสัตว์มีอยู่จริงสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นเป็นตัวโดยไม่ต้องอาศัยวิวัฒนาการอย่างพวกเราที่นอนในครรภ์แห่งแม่งอยู่กว่าจะโตมาก็ลำบากลำบนนะต้องอาศัยอาหารกินเข้าไปหมดไปเยอะเหมือนกันจนตอนนี้หลายท่านก็หมดอาหารไปหลายรถสิบล้อแล้วก็โตเท่านี้แหละไม่เห็นโตกว่านี้เลยจนจะพังแล้วก็มีเท่านี้อันนี้ก็เป็นแบบสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็มีในไข่ก็มีพวกนี้เขามีวิวัฒนาการส่วนสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะเกิดมาแล้วโตทันทีก็มีเหมือนกันแต่เป็นรูปละเอียดนะฮะบางคนไม่เห็นด้วยตาก็เลยพอจะไม่เชื่อไปก็จะเห็นผิดไปนะถ้าเห็นถูกต้องก็ว่าโอปปาติกะสัตว์มีอยู่จริงแล้วก็ข้อที่10ก็เห็นว่าสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งทั้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่ในโลกก็คือเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองคำสอนทุกอย่างที่พระองค์สอนนั้นสอนมาจากการตรัสรู้ไม่ได้เป็นการคิดหรือพัฒนาองค์ความรู้มาจากคำสอนอื่นๆนะเป็นคำสอนที่มาจากคนมีดวงตามีความสว่างมีปัญญารู้ทุกอย่างแล้วก็เอามาบอกเหมือนไปเห็นอะไรเข้าแล้วรู้ความจริงแล้วเห็นพวกเราตาบอดอยู่พระองค์สงสารก็มาบอกนะบอกให้ว่าอะไรเป็นอะไรให้เข้าใจชัดแล้วก็บอกอันไหนมีโทษก็อย่าไปทำอันไหนมีประโยชน์ก็ให้ทำบอกทางบอกเหตุผลอะไรทุกอย่างอย่างนี้นะครับสรุปสัมมาทิฏฐิชั้นโลกิยะก็มี10ข้อเนี่ยนะซึ่งถ้าใครได้ข้อที่10เนี่ยแจ๋วมากเลยท่านว่าได้ทรัพย์ก้อนใหญ่มากเลยก็คือได้ศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้อันนี้ท่านถึงว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจของคนในโลกนี้นะก็คือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ได้อันใหญ่ไปเลยนะทีนี้ที่ผมได้บรรยายหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็พูดถึงสัมมาทิฏฐิชั้นโลกิยะข้อที่1ผ่านไปหลายครั้งมากแล้วก็คือทานที่ให้แล้วเป็นของมีผลในเมืองไทยเราก็เห็นชัดกันอยู่ข้อนี้เห็นตรงเห็นถูกต้องแต่ในบางประเด็นรายละเอียดอาจจะไม่ตรงบ้างผมก็เลยพูดประเด็นปลีกย่อยในเรื่องทานนี้ไปหลายตอนด้วยกันวันนี้จะพูดต่อไปแล้วก็จะได้สรุปนะครับเพราะพูดถึงตอนที่ว่าด้วยเรื่องทานที่พระพุทธเจ้าแจกแจงจำแนกไว้เนี่ยถ้าพูดแบบย่อๆมีอยู่สองประการอันที่หนึ่งคืออามิสทานให้สิ่งของให้วัตถุให้เสื้อผ้าข้าวน้ำอาหารที่อยู่อาศัยหรืออะไรต่อมีอะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกให้อามิสการเสียสละการยกสิ่งที่เป็นสิ่งของให้อันที่สองคือธรรมทานการให้สัจจะให้ความจริงนะโดยเฉพาะความจริงในชั้นระดับสูงแต่ถ้าเป็นความจริงระดับพื้นๆระดับโลกๆความรู้ทางโลกนี้ท่านก็ถือว่าเป็นการให้อามิสเนื่องจากว่าความรู้ในแบบโลกๆเนี่ยไม่ใช่สัจจะความจริงเป็นความรู้ในแบบสมมุติที่เขาเรียกกันเอาไว้ใช้ในการหาวัตถุสิ่งของอย่างครูบาอาจารย์ให้ความรู้เราให้ความรู้จนมาทำมาหากินได้อันนี้ท่านยังไม่เรียกว่าธรรมทานท่านเรียกว่าอามิสนั่นแหละเพราะให้วิชาสำหรับพวกเรามาทำมาหากินหาเงินนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ถือเป็นอามิสชั้นสูงในแง่ที่ว่าสามารถใช้ความรู้ศิลปะอันนี้ทำมาหากินได้นะถ้าเป็นธรรมทานเนี่ยจะหมายถึงการให้ความรู้ที่เป็นสัจจะเป็นความจริงโดยเฉพาะความรู้ชั้นสูงที่เป็น เรื่องอริยสัจเนี่ยถ้าใครไปเรียนมาแล้วก็อย่าลืมเอามาบอกชาวบ้านเขานะสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนทุกคนเป็นไปตามกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้เป็นต้นนะพวกความจริงที่เป็นตามหลักสัจธรรมเนี่ยถ้าใครที่รู้มาแล้วแล้วเอาไปให้แก่ผู้อื่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าธรรมทานนะให้ธรรมะให้สัจจะให้ความจริงซึ่งการให้ธรรมะถือว่าเป็นการให้ที่ชนะเลิศนะให้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนื่องจากว่าด้วยการให้ธรรมะนั่นแหละจะทำให้คนสามารถได้สิ่งที่ดีที่สูงสุดสามารถที่จะเจริญอนิจจสัญญาการกำหนดหมายว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นต้นได้แต่การกำหนดหมายว่าสิ่งทั้งปวงทั้งหลายนี้มันไม่เที่ยงก็จะสามารถที่จะหยั่งลงสู่การเห็นสิ่งทั้งปวงว่าเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนได้ซึ่งเป็นการกระทำที่มีอานิสงส์มากสุดอย่างที่ผมได้พูดเชื่อมโยงให้ฟังไปแล้วครับอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพูดถึงการอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะของพวกคฤหัสถ์เนี่ยท่านจะมีเรื่องที่เอามาสงเคราะห์กันที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆที่พระท่านสอนเกี่ยวกับคฤหัสถ์เราเนี่ยให้มีสังคหวัตถุหรือว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกันไว้เนี่ยมีอยู่4อย่างถ้าท่านรู้เรื่องธรรมทานได้ดีก็จะทำให้สังคหวัตถุอันนี้นำไปทำแล้วก็ได้ผลบุญที่เยอะนะได้อานิสงส์ที่มากคำว่าอานิสงส์ที่เยอะผมก็ได้พูดบ่อยๆแล้วก็คือสามารถชำระจิตได้มากนั่นเองสามารถที่จะลดละกิเลสปล่อยวางได้มากยิ่งธรรมะข้อไหนหรือการกระทำเช่นใดที่ทำให้ความเห็นผิดในเรื่องตัวตนความยึดถือเรื่องของตนลดลงได้มากก็เรียกว่ามีอานิสงส์มากนะทานก็เลยมีอานิสงส์น้อยกว่าเขาเนื่องจากว่าสละเรื่องนี้ได้น้อยถ้าเป็นอนิจจสัญญาเนี่ยได้อานิสงส์มากกว่าเขาเนื่องจากว่าสละได้มากกว่าเขาถ้าใครรู้จักกำหนดแค่ว่าไอ้เจ้านี่มันเป็นของไม่เที่ยงแค่นี้ก็ทำทานมามหาศาลก็สู้อันนี้ไม่ได้เพราะว่าทำทานมาเยอะบางคนยังหลงผิดอยู่เลยยังยึดแบกว่าเราจะได้ผลโน่นผลนี่วุ่นอยู่นะยังยึดถืออยู่มากนะบางคนทำทานแล้วก็ยังไปมงคลตื่นข่าวอันนู้นอันนี้อยู่เยอะแยะแต่ถ้าคนกำหนดอนิจจสัญญาเป็นในเรื่องครั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์มงคลตื่นข่าวอะไรก็หมดไปแล้วนะอย่างนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงประเด็นสังคหวัตถุซึ่งมีอยู่4ประการหลายท่านอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครับสังคหวัตถุ4มีอันที่1คือทานอันที่2ปิยวาจาหรือว่าเปยยวัชชะคำพูดที่ดีอันที่1ทานการให้การเสียสละการมีความคิดเห็นอกเห็นใจมีความคิดเกื้อกูลแล้วก็ให้กันนะอันที่2ปิยวาจาหรือว่าเปยยวัชชะคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานคำพูดที่แสดงความรักความหวังดีปรารถนาดีต่อกันข้อที่3คืออัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ประพฤติสิ่งที่มีประโยชน์ต่อกันนะนำประโยชน์มอบประโยชน์ให้แก่กันมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้เพราะว่าคนมาในโลกเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่นานโดยเฉพาะเป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยถ้าได้มอบอะไรที่เป็นประโยชน์ให้แก่กันก็นับว่าได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าเพราะเดี๋ยวก็ตายแล้วนะบางคนก็มอบแต่คำด่าให้กันอะไรกันมันก็ไม่ไหวนะข้อที่4ก็สมานัตตาการมีตนสม่ำเสมอหรือมีตนเหมาะสมทำตนให้เหมาะสมกับฐานะกับบทบาทกับหน้าที่ต่างๆนะอันนี้เรียกว่าสังคหวัตถุหรือว่าเรื่องที่เอาไว้สำหรับผูกไมตรีชาวโลกให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพอเป็นไปได้ทีนี้ถ้าพูดถึงสังคหวัตถุที่ดีที่สุดซึ่งทั้ง4ข้อนี้แหละแต่ว่ามีการกระทำที่ทำได้อย่างดีที่สุดถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องธรรมทานที่ผมว่าไปเมื่อกี้แหละนะในบรรดาทานทั้งปวงเนี่ยธรรมทานมันดีที่สุดนะฉะนั้นคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้ามีโอกาสแนะนำกันบอกธรรมะกัน นะบอกให้รู้จักสิ่งต่างๆมันไม่แน่ไม่นอนนะคนทุกคนไม่เหมือนกันทุกคนมาตามกรรมไปตามกรรมสิ่งที่เป็นของเราจริงๆก็คือกรรมนะอย่างนี้เป็นต้นก็ถือเป็นการให้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะแน่นอนก็ต้องมีการให้อื่นๆบ้างตามเหมาะสมแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นยอดที่สุดเป็นเลิศที่สุดนะก็จะช่วยให้ไมตรีหรือว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมความเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันผูกไมตรีกันได้ยาวนานนะก็เหมือนกับถ้าเราเนี่ยแต่เดิมเป็นคนไม่มีศีลมีใครสักคนที่แนะนำเราให้รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็เป็นคนมีศีลได้เนี่ยแหมรู้สึกว่าเราจะเคารพเขาแล้วก็ผูกไมตรีกันได้ยาวนานนะอย่างนี้ทำนองนี้ท่านทั้งหลายก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ได้นะก็สิ่งเหล่านี้เป็นของมีผลต่อเราเองนั่นแหละโดยหลักการแล้วก็ส่งผลไปสู่ผู้อื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะชาตินี้อย่างเดียวก็ชาติหน้าด้วยนะทานการให้ธรรมะนี่ถือเป็นยอดนะอันที่สองปิยวาจาหรือปิยวัชชะคำพูดที่อ่อนหวานคำพูดที่อ่อนหวานทั่วไปนี่ท่านทั้งหลายก็คงทราบอยู่แล้วแต่ว่าการเทศหรือว่าการสอนธรรมะบ่อยๆแก่ผู้ที่ต้องการฟังอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นยอดของปิยวาจาคนต้องการฟังธรรมมีเยอะแต่ว่าคนที่อดทนสอนคนอื่นเนี่ยมีน้อยเพราะว่าโดยทั่วไปพอเรารู้อะไรแล้วเราพูดอยู่ครั้งสองครั้งเราก็นึกว่าพูดเยอะแล้วอย่างเช่นว่าสมมุติเรารู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเราก็ไปสอนลูกสอนสองครั้งเราก็สอนไม่รู้เรื่องไม่รู้จักจำอย่างเงี้ยอันนี้คือเราไม่มีความอดทนเพียงพอไม่รู้จักว่าปิยวาจาหรือปิยวัจฉะที่ดีเนี่ยก็คือการอดทนแล้วก็พูดธรรมะบ่อยๆแก่ผู้ที่เขาต้องการจะฟังเพราะว่าการจะรู้ธรรมะจะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เรื่องปกติอยู่แล้วแม้แต่พวกเราเองเนี่ยพูดนะอย่างหลายท่านนี่ก็ได้ฟังธรรมะมาหลายกันมากแล้วส่วนใหญ่กันต้นๆ นี้จะหลับกันกลางๆก็หลับเหมือนกันนะอย่างนี้หายากบางท่านก็ฟังจนจำได้แต่ไม่ยอมทำสักทีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพอเรามีความรู้แล้วจะไปแนะนำผู้อื่นให้เขาเข้าใจเร็วโดยพรวดพราดอย่างนี้มันยากมากนะโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้เรื่องว่าอ๋อปิยวาจาที่ดีที่สุดคืออดทนพูดเรื่องธรรมะเรื่องคุณงามความดีที่ถูกต้องกับเขาบ่อยๆเนี่ยเป็นปิยวาจาที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะหนีดีไปกว่านี้นะแต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องพวกนี้เนื่องจากเราต้องพูดเอาใจกันบ้างอะไรบ้างนะอะไรพวกนี้นะพูดธรรมะก็เข้าใจยากอะไรต่างๆก็ไม่อดทนแล้วก็ไม่พยายามพูดก็เลยไม่ได้บุญที่ดีที่สุดไปไม่ได้สังหาวัตถุที่ดีที่สุดไปนะครับฉะนั้นที่มาพูดเพิ่มเติมให้ฟังนี้ก็เพื่อจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าอันไหนมันดีที่สุดส่วนอันที่ดีระดับรองๆลงมาแล้วก็ทำไปเถอะนะผมก็พูดมาหลายตอนแล้วท่านจะได้แยกแยะได้อันไหนดีไม่ดีอันไหนอันนี้สงมากน้อยอย่างไรนะครับนี่ในบรรดาสังขาวัตถุ4ทานธรรมทานนี้เป็นเลิศนะปิยวาจาในบรรดาคำพูดอ่อนหวานท่านทั้งหลายคงพูดหวานเป็นนะการพูดธรรมะให้เขาฟังบ่อยๆอันนี้เป็นเลิศนะการอดทนพูดแต่คำที่เป็นข้อเท็จจริงอดทนแนะนำสั่งสอนนะส่วนใหญ่พวกเราก็จะสอนแต่คนที่ฟังเราส่วนคนไม่ฟังเราก็ไม่ค่อยสอนนะอันนี้ก็นับว่าเราไม่ได้ปิยวาจาไปนะแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วต่อไปก็หัดบ่อยๆก็จะได้สิ่งดีๆไปนะครับโดยเฉพาะในครอบครัวเนี่ยสอนสามีอย่างนี้โอ้ยลำบากลำบนจะสอนยังไงอะไรยังไงเป็นต้นนะอะไรพวกนี้ต้องมีการฝึกหัดแต่ถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็คงจะทำได้พอเห็นถูกความคิดมันก็จะได้ถูกแบบคำพูดอะไรต่างๆก็จะได้ถูกต่อมาอัตตจริยาการประพฤติตนนำประโยชน์มาให้หรือว่าทำตนให้เป็นประโยชน์นำประโยชน์มาให้ผู้อื่นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนำประโยชน์ไปให้เขาทำประโยชน์โน่นประโยชน์นี่หลายๆท่านก็คงทำมาบ้างแล้วนะแต่ในบรรดาการทำประโยชน์ต่อกันที่ดีที่สุดก็คือถ้าคนเขาไม่มีศรัทธาแนะนำให้เขาตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาอันนี้ถือว่าเป็นการนำประโยชน์ไปให้แก่เขาที่ดีที่สุดนะ นะอันที่สองคนที่ยังไม่มีศีลแนะนำหรือว่าตักเตือนบอกสอนเขาให้ตั้งอยู่ในศีลสัมปทาเขายังศีลบกพร่องอยู่ก็แนะนำบอกตักเตือนนะอันนี้ก็ถ้าเขาตั้งอยู่ในศีลสัมปทาได้ก็ถือว่าเราได้ทำประโยชน์หรือนำประโยชน์ไปให้กับเขาคล้ายๆเอาประโยชน์อันใหญ่ไปใส่ให้เขาเลยนะไปมอบให้เขานะมอบสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่คนคนหนึ่งจะทำให้ได้ในชาติหนึ่งเพราะว่าเวลาในชาติหนึ่งของแต่ละคนก็ไม่นานนะเหมือนผมมาที่นี่ก็มาโคจรมาเจอกับท่านทั้งหลายก็มีเวลาแป๊บเดียว1ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะจะมาให้สิ่งอื่นๆมันก็ให้ได้เหมือนกันจะมาพูดอ่อนหวานกันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เลิศนะท่านอาจจะหาได้จากที่อื่นแต่ว่าถ้าให้ธรรมทานพูดธรรมะให้ฟังบ่อยๆนะอย่างนี้ท่านจะสนใจบ้างไม่สนใจบ้างนั่งหลับบ้างก็อดทนพูดไปพูดไปเรื่อยนะก็เป็นการหัดฝึกไปอย่างนี้นะมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ก็คือท่านยังไม่มีศรัทธาก็หาวิธีว่าทำยังไงจะให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธายังไม่มีศีลศีลบางข้อยังบกพร่องอยู่หรืออะไรก็ตามแต่นะให้ตั้งอยู่ในศีลสัมปทาอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะนำไปใช้กับเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมอะไรที่ท่านอยู่อันนี้ก็เพื่อฝึกยิ่งถ้าท่านไหนที่ได้ตั้งเป้าไปที่นิพพานแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นบารมีเป็นเครื่องอบรมองค์มรรคให้มีจิตใจเข้มแข็งเพราะว่าในเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วก็เดินไปนิพพานก็สามารถที่จะไปได้เพียงแต่ช้าวัยก็อยู่ที่ความเพียรแล้วก็บารมีเก่าของแต่ละคนซึ่งก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามีความเห็นถูกก็ไปได้นะนี่อัตถจริยาผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาแนะนำบอกสอนตักเตือนให้เขาตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาผู้ที่ยังไม่มีศีลแนะนำให้ตั้งอยู่ในศีลสัมปทาผู้ที่ยังไม่มีจาคะยังมีความตระหนี่หวงแหนสิ่งของของตัวเองอยู่อย่างนู้นอย่างนี้ไม่กล้าให้ไม่กล้าสละอะไรต่างๆเนี่ยให้ตั้งอยู่ในจาคะสัมปทาพร้อมจะให้อยู่เสมอเพราะว่าท้ายที่สุดสิ่งต่างๆจะไม่เป็นของเราถ้าเรามีความพร้อมนะถึงเวลาจากก็จากได้พร้อมเวลาสละก็สละได้หมดนะตอนนี้มีอยู่ยังจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ไปแต่ถึงเวลาจำเป็นต้องสละถึงเวลาต้องไปก็พร้อมไปเสมอพร้อมจากเสมอนะถ้าให้ตั้งอยู่อย่างนี้ได้ก็นับว่าประสบความสำเร็จแล้วในโลกนี้คล้ายๆเราให้สิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับเขาเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อนำมาเป็นปัจจัยเท่านั้นถ้าเอามาเป็นของเราจะไม่ได้ประโยชน์จากมันไปเลยจะได้แต่โทษคือทุกข์ในปัจจุบันและดีไม่ดีก็จะฉุดดึงจิตให้ลงต่ำตกอบายไปนะของต่างๆในโลกเนี่ยจะเป็นของเรามีประโยชน์ต่อเราก็ต่อเมื่อเอามาเป็นของใช้เท่านั้นเป็นปัจจัยเลี้ยงชีวิตนะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ถ้าใครเอามาเป็นของเราอันนี้จะเป็นทุกข์นะจะไม่ได้รับประโยชน์จากมันจะได้แต่ทุกข์มาพอได้ทุกข์ถ้าใครไปยึดถือมากก็จะดึงจิตตัวเองให้ตกต่ำจนกระทั่งไปแย่งของสิ่งต่างๆเหล่านี้กันอันนี้ก็จะปัญหาก็จะมากนะถ้าแนะนำบอกสอนกันได้ให้ตั้งอยู่ในจาคะสัมปทานะสิ่งต่างๆเป็นปัจจัยก็เอามาเป็นปัจจัยมันไม่ใช่ของเราก็บอกกันสอนกันให้ตั้งอยู่ในจาคะพร้อมที่จะสละพร้อมที่จะทิ้งพร้อมที่จะปล่อยวางมันได้ทุกๆเวลาที่มันจำเป็นนะตอนนี้ยังต้องใช้ก็ใช้ไปก่อนต้องมีก็มีไปก่อนพอถึงเวลาต้องไปก็ไปสบายเนี่ยอย่างนี้ก็จะได้รับประโยชน์มากและอันที่4ผู้ที่ยังไม่มีปัญญาก็แนะนำบอกสอนตักเตือนกันให้ตั้งอยู่ในปัญญาสัมปทานะให้เป็นผู้ที่มองภาพของชีวิตได้ครบถ้วนผู้ที่มองภาพของชีวิตได้ครบถ้วนก็คือมองตามกรอบอริยสัจได้ว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์ชีวิตนี้นะรูปนามขันธ์5เนี่ยอุปทานขันธ์ทั้ง5มันเป็นทุกข์นั่งๆอยู่นี้ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเป็นสัตว์อบายก็เป็นทุกข์เป็นเทวดาก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นนะเหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหาความรักตัวความยึดมั่นถือมั่นในของตัวจนเป็นเหตุให้เกิด การทำกรรมต่างๆเนี่ยต้องรู้จักทุกข์ก็นั่งอยู่นี่แหละเหตุเกิดทุกข์ก็รักตัวเองก็มีอยู่เนี่ยอย่างนี้นะรู้จักความดับทุกข์คือนิพพานถ้าอยากจะดับทุกข์ถึงความสุขอย่างแท้จริงต้องให้ถึงนิพพานและทางเดินคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างนี้ถ้าใครสามารถแนะนำกันให้ตั้งอยู่ในปัญญาสัมปทาอันนี้ได้ก็นับว่าได้ให้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่กันและกันนะอย่างนี้นี่ก็เป็นอัตถจริยาการทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่กันมอบสิ่งที่มีประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่กันส่วนสิ่งที่มีประโยชน์อื่นๆท่านก็คงจะให้กันตามเหมาะสมนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมาสังฆาวัตถุข้อที่4ก็คือสมานัตตาความประพฤติตนสม่ำเสมอความประพฤติตนเหมาะสมคำว่าเหมาะสมเหมาะสมโดยลักษณะถ้าสูงสุดก็คือเหมาะสมกันในด้านคุณธรรมถ้าแบบพูดแบบเหมาะสมอย่างสูงสุดที่ท่านวางเอาไว้ก็คือพระโสดาบันเนี่ยก็เสมอกันกับพระโสดาบันพระสกทาคามีก็เสมอกับพระสกทาคามีพระอนาคามีเสมอกับพระอนาคามีพระอรหันต์ก็เสมอกับพระอรหันต์อันนี้คือทำตนให้เสมอกันนะฉะนั้นเวลาที่มองคนต่างๆเนี่ยเราก็นึกถึงคนที่มีคุณธรรมคนดีคนมีปัญญาแล้วก็พยายามทำตนให้เหมาะสมให้ใกล้เคียงให้เหมือนกับเขาเสมอเขานะโดยเฉพาะมองไปที่อริยสาวกทั้งหลายแล้วก็พยายามทำตนให้เป็นโสดาบันเป็นต้นนะอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านเรียกว่าสังฆาวัตถุ4ประการหลายท่านคงได้ยินบ่อยๆวันนี้ผมยกมาพูดในประเด็นที่กล่าวถึงในลักษณะมุมมองแบบสัมมาทิฏฐิก็คือให้เห็นถูกต้องว่าการที่จะผูกไมตรีกันได้แบบสูงสุดนี่เป็นยังไงท่านทั้งหลายจะได้นำไปใช้นะครับอยากให้คนอื่นได้บุญเยอะๆเนี่ยไม่ยากก็คือพยายามทำตัวให้มีคุณธรรมอย่างเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยากให้ลูกได้บุญเยอะๆก็ไม่ยากก็ทำตัวให้เป็นพระอริยเจ้าอย่างเงี้ยก็ลูกไหว้เราก็ได้บุญเยอะแหละไม่ยากแต่พวกเราโดยทั่วไปไม่ค่อยรู้วิธีแบบนี้ก็มัวแต่ไปนู่นไปนี่วุ่นวายนะอันนี้นะครับพูดถึงสัมมาทิฏฐิข้อที่1ก็คือการให้ทานเป็นของมีผลผมพูดมาถึงประเด็นธรรมทานนี่เป็นของสูงสุดเป็นของที่เป็นยอดที่สุดอันนี้และเรื่องของทานก็มีอยู่ในข้อธรรมะหลายๆประการหลายๆท่านคงจะทราบแล้วและผมก็ได้พูดมาหลายๆครั้งเช่นเรื่องของบารมีเนี่ยทานก็เป็นข้อแรกในบารมีเลยบารมี10หลายท่านคงทราบแล้วนะบารมี10มีอะไรบ้างก็มีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาทานก็อยู่ข้อที่1เป็นบารมีคำว่าบารมีแปลว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจเรามีกำลังเข้มแข็งเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะไปสู่ฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นก็คือพระนิพพานเรือพาข้ามก็คืออริยมรรคมีองค์8แต่เราจะข้ามไปไม่ได้จะขึ้นอริยมรรคไม่ได้ถ้าไม่มีการบำเพ็ญอะไรที่เพียงพอยังไม่พร้อมสละว่างั้นเถอะถ้ายังไม่พร้อมสละมันก็จะติดค้างอยู่ฝั่งนี้ถ้าอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมียิ่งใหญ่มาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นก็ทำเยอะหน่อยต้องหัดสละลูกสละเมียสละชีวิตเพื่อว่าถึงเวลาจะได้ขึ้นสู่เรือคืออริยมรรคแล้วก็ไปได้ถ้าไม่เคยหัดเอาไว้มันก็ไปไม่ได้ถึงแม้จะรู้อย่างพวกเราเนี่ยถ้าไม่เคยหัดเอาไว้ถึงแม้จะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยนะประตูสู่นิพพานคืออริยมรรคมีองค์8นะฟังอย่างนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกำลังพอนะทานนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้มีกำลังนั่นแหละนะฉะนั้นถ้าท่านที่มีเป้าหมายไปนิพพานแล้วก็อย่าลืมทำทานบ่อยๆให้เสียสละสิ่งของบ้างแรงกายแรงใจบ้างโดยเฉพาะอันที่ดีที่สุดก็คือธรรมทานนะอย่างนี้ผมได้พูดไปหลายตอนท่านก็คงจะมีสัมมาทิฏฐินะ อย่าทำทานแบบคนไม่รู้เรื่องถ้าทำแบบคนไม่รู้เรื่องก็จะได้แบบไม่รู้เรื่องก็คือทำทานแล้วก็เป็นบุญบุญแล้วก็ได้รับผลของบุญไปเวียนว่ายตายเกิดไปไม่ได้เป็นบารมีที่จะไปนิพพานบุญเนี่ยให้ผลเป็นของดีแต่ว่ามันไม่พอที่จะทำให้พ้นทุกข์ตัวที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์คืออริยมรรคทานเนี่ยเป็นตัวพาไปสู่อริยมรรคได้แต่บางคนเนี่ยทำทานไปแล้วไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญาเนี่ยก็พาไปเวียนว่ายตายเกิดทำทานให้ตัวเองได้นู่นได้นี่อะไรต่อมีอะไรนะฉะนั้นทานเนี่ยมันไม่พอที่จะละกิเลสได้แต่มันเป็นการสั่งสมกำลังใจให้เราสามารถขึ้นสู่อริยมรรคได้อย่างนี้นะครับผู้ที่ได้รับผลของทานมีเยอะแยะนะที่เกิดมาแล้วร่ำรวยแต่ก็ยังเป็นคนเลวอยู่ก็มีมากนะให้ทานบริจาคอย่างนู้นอย่างนี้เกิดเป็นคนรวยบางท่านให้ทานดีให้แต่สิ่งของที่ประณีตงดงามเกิดมาแล้วผิวพรรณสวยงามหน้าตาสวยแต่กิเลสก็ยังท่วมอยู่หลงอยู่บางทีก็ทำบาปหนักกว่าเดิมอีกนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นบุญเนี่ยมันก็ให้ผลเป็นของดีให้ผลเป็นความสุขแต่มันไม่พอที่จะละกิเลสต้องรู้ว่าตัวที่จะทำให้ละกิเลสคืออริยมรรคมีองค์8ส่วนบุญนี่เป็นตัวช่วยได้ถ้าเอามาช่วยตัวที่จะทำให้บุญเอามาช่วยอริยมรรคได้ก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาจะต้องมองภาพชีวิตออกหมดว่าชีวิตมันเป็นทุกข์นะไม่มีตัวตนอย่ามาทำเพื่อตัวตนนะให้ทำเพื่อให้มันเลิกเห็นผิดเลิกยึดถือว่าเป็นตัวตนซะให้มุ่งไปนิพพานและเดินไปตามมรรคเนี่ยอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้ทานก็จะเป็นบารมีนะอย่างนี้นะครับเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มุ่งไปที่การตรัสรู้การเห็นแจ้งสัจธรรมจึงเรียกท่านว่าพระโพธิสัตว์ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่กับการตรัสรู้นึกถึงแต่การตรัสรู้นะพอนึกถึงการตรัสรู้แล้วท่านก็รู้ว่าการจะถึงการตรัสรู้ได้เนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีสิบให้มันบริบูรณ์นะเป็นทั้งแบบบารมีธรรมดาอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีเป็น30ประการจึงจะขึ้นสู่เรือคืออริยมรรคมีองค์8และไปถึงนิพพานได้อันนั้นก็ได้บำเพ็ญมานะส่วนพวกเราก็ไม่ต้องทำเยอะขนาดนั้นเอาเพียงพอจะให้ปฏิบัติอริยมรรคได้นะอย่างนี้เนื่องจากเราเป็นสาวกนะก็ให้ทำไว้ทำให้ถูกต้องอย่าไปทำเพื่อตัวเพื่อตนเพื่อเราเพื่อของเราเพื่อให้ได้นั่นได้นี่แต่ทำเพื่อให้เลิกได้นั่นแหละทำเพื่อให้เลิกยึดมั่นถือมั่นทำเพื่อให้ถึงนิพพานหรือจะเอาอย่างโบราณของพวกเราที่เวลาทำทานอะไรต่างๆหรือทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็ให้เป็นปัจจัยแก่นิพพานที่เขานิยมพูดกันว่านิพพานะปัจจโยโหตุอย่างนี้นะก็คือจะทำให้มันเป็นองค์ประกอบที่จะรวมมาเป็นองค์มรรคภายหลังเพื่อจะได้ถึงนิพพานนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ทานก็เป็นหนึ่งในบารมีสิบเป็นคุณงามความดีที่เป็นมงคลอย่างนี้หลายท่านได้ท่องมงคล38ก็จะมีเรื่องทานประกอบอยู่ด้วยทานัญจะธรรมจริยาจะยาตกานัญจะสังคโหเป็นต้นนะพวกนี้ท่านก็สามารถไปตรวจสอบหรือว่าไปอ่านไปศึกษาเอาได้ทานก็เป็นมงคลการให้เป็นของดีถ้าเรามีโอกาสได้ให้แต่ไม่ได้ให้ก็นับว่าพลาดโอกาสจะได้ดีไปนะดีมันอยู่ที่การกระทำนะการสงเคราะห์ญาติพี่น้องนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้นะให้แบบสงเคราะห์ให้แบบเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรต่อมีอะไรให้แบบอุทิศอะไรต่างๆมันมีหลายแบบนะการให้เสียสละออกไปเนี่ยเป็นความดีนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักการให้ว่าเป็นของมีผลเป็นของดีงามเป็นของที่ถูกต้องถ้าใครเห็นถูกอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิแบบโลกิยะแหละซึ่งมี10ข้อนะครับการเห็นว่าการให้ทานเป็นของมีผลเนี่ยเป็นข้อที่1 นะ ทุกท่านคงจะเห็นตรงแล้วเพียงแต่ผมก็มาพูดเพิ่มให้เข้าใจในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะอยากได้ของดีเนี่ยให้บ่อยๆนะครับการให้เริ่มตั้งแต่ให้แก่สัตว์เดรัจฉานก็ได้ผลเท่าไหร่ก็บอกไปแล้วจนถึงให้แบบสูงสุดให้ธรรมทานแนะนำข้อเท็จจริงความจริงนะความจริงเราก็ฟังเอาอย่าท่องเป็นคาถาบทสวดมนต์หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งเราก็มีโอกาสเราก็บอกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจนกระทั่งได้พูดถึงสังฆวัตถุต่างๆนะก็เกี่ยวเนื่องกับการให้การช่วยเหลือกันเสียสละพวกนี้ก็มีทั้งด้านแรงกายความคิดแล้วก็สิ่งอื่นรวมๆกันอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับการเสียสละการให้การช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยก็นับว่าเป็นสิ่งดีงามเป็นของมีผลมีผลทั้งในชาตินี้ทำให้สละลดละกิเลสมีอนิสงส์ละความเห็นผิดละความยึดถือในตนในของตนได้และผลที่จะเกิดขึ้นก็ได้รับผลดีถ้าเป็นคนที่มุ่งหน้าเดินไปนิพพานของดีๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกนะฉะนั้นผู้ที่มุ่งหน้าเดินไปนิพพานมุ่งหน้าเดินไปตามมรรคโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าชีวิตของเขาก็จะสะดวกขึ้นไปเรื่อยๆนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฝึกหัดเดินไปนะจะได้ค่อยๆสะดวกขึ้นนะครับสะดวกสะดวกนี่เป็นด้านจิตใจนะบางท่านนี่รู้สึกทุกวันนี้รู้สึกมีแผนกเตะตัดขาเยอะเหลือเกินอันโน้นอันนี้เยอะแยะจิตใจไม่ค่อยสะดวกนะมีปัญหากับเรื่องโน้นเรื่องนี้มากมายที่มีปัญหาก็เพราะว่าจิตใจของพวกเราไปหมกมุ่นอยู่กับโลกจะแก้ไขโลกอันโน้นอันนี้ถ้าจิตใจมุ่งไปที่นิพพานแล้วก็เดินไปตามมรรคปัญหาก็จะค่อยๆลดลงก็เอาที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้มาเป็นเครื่องฝึกตัวเองฝึกนะอย่างนี้ฝึกบารมีข้อต่างๆฝึกข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างนะในคราวนี้พูดเรื่องทานเรื่องการให้การเสียสละท่านก็อย่าลืมพากันไปฝึกนะครับไปฝึกไปหัดนะอย่างนี้นะเดี๋ยวคราวต่อไปก็จะได้พูดถึงสัมมาทิฏฐิข้อที่2ที่3ต่อไปข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องการบูชาเป็นของมีผลการบูชาด้วยจิตใจด้วยการก้มหัวให้เขาเนี่ยก็เป็นของมีผลนะโดยเฉพาะคนที่ควรก้มหัวให้มากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้านะก้มหัวเหมือนยอมรับเขาทุกอย่างนะอันนี้คือยอมรับปัญญาของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้นะครับอันนี้แล้วข้อที่3ก็การบวงสรวงการนำสิ่งของไปให้คนโน้นคนนี้ไปต้อนรับขับสู้กันเชื้อเชิญกันการดูแลกันและกันจนกระทั่งการเสียภาษีการทำสาธารณประโยชน์ต่างๆมงคลกิริยาต่างๆการไหว้การทำความเคารพกันมากบ้างน้อยบ้างจนกระทั่งถึงการระลึกนึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นต้นพวกนี้ล้วนเป็นของมีผลถ้าคนเห็นถูกต้องก็จะเข้าใจแล้วก็จะทำให้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องอำนวยสะดวกพาไปนิพพานได้นะอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังในคราวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บรรยายก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ